Здравейте, приятели! Вие сте с Великденската седмица на Радио Гласът на надеждата. Представяме ви пасхални преживявания. Разказ от 7 части за последната седмица от живота на Исус. Въпросите, които измъчват Спасителя и Неговите спътници, тревожат и нас. Ние, модерните хора на 21 век, се питаме какъв е смисълът на всичко. Можем ли да изтрием миналото и да започнем от начало? Имаме ли сила да се променим? Ще станем ли някога такива, каквито дълбоко в душата си искаме да бъдем? Какво да правим, когато нашите планове нямат нищо общо с това, което ни се случва? Когато сме се провалили или пък сме изгубили всяка надежда? И ако Бог е автор на сценария, ще има ли нашият живот щастлив край?
Навярно хиляди пъти сте виждали това изображение в църквата, на великденските картички или в произведенията на известни художници. Или пък сте били поразени да го преживеете чрез магията на киното. Три кръста на холма. Тази картина е позната на всички. Естествено, ние ги асоциираме с Исус. Но в онзи черен ден той не е единственият разпънат от римляните. От двете му страни висят двама разбойници, осъдени за своите престъпления. Библията не съобщава подробности, дори не знаем имената им. Единствено се отбелязва, че единият има кратък, но важен разговор с Исус. За него това променя всичко, дори на прага на смъртта.
Можем само да гадаем как се е изтекал животът на този престъпник. Липсват исторически сведения и устните предания не ни казват абсолютно нищо. Не знаем къде е бил роден и дали е имал семейство. А приятели, едва ли са се намирали такива, поне до този момент. Може да е бил закоравял злодей и извършил голямо престъпление. А може би не. Навярно не му е провървял. В младостта си е направил голяма грешка, която е провалила живота му. Не знаем това.
Ако дам воля на фантазията си, щях да разкажа историята на човек, който не заслужава това, което получава. Ето го моя сценарий. Той е нежелано дете в семейството. Майката не знае кой е бащата, а бащата не знае, че има син. Но, впрочем, му е все тая. По-често е пиян, отколкото трезвен. Малкото момче вижда от дома много случайни мъже, които го подлагат на унижения. А щом става на 5, родната му майка го изхвърля на улицата. Въпреки това той се сприятелява с добри момчета. Загрижене за бездомните деца и закриля по-малките. 12 годишен вече ръководи импровизиран приют за сираци. Веднъж ровейки в буклука намира плесеня за окомат, но римските стражи го пресрещат и го обвиняват в кражба на хляб. Арестуват го и го хвърлят в затвора. Там той отново се сблъсква с несправедливост. Един ден надзирателят пребива възрастен човек. Младежът се застъпва за стареца и удря стражаря. В кървавата схватка надделява затворникът. Ето какво предшества деня на разпятието. Този човек не заслужава наказание, а по-скоро снисхождение.
Може и така да е било. Нали именно такива хора се навърт около Исус, прокажени и слепи, които той изцелява с едно докосване. Все пак историята на разбойника е неизвестна. Обаче не се иска да прилича на тази. Обикновено заставаме на страната на неудачника и мечтаем да възтържествува справедливостта.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог не обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата. Вие сте с Ради и Божидар. Днес в разказа за Голгота се мъчим да си представим криминалния тип, разпънат с Христос. Неговата драма ще се развие така, че той ще влезе в евангелската история. Но да не спреварваме събитията.
Отхвърлените от обществото се чувстват привлечени от галилейски учител. В него те откриват целта и смисъла на живота си. Някой от тях, разбира се, познаваме много добре. Например, митъра, когато Исус кани да го последва. Проститутката, на която позволяват да му се поклони публично, или ненавистния римски чиновник, когато хвали за вярата му.
Мислите си, че с вас са постъпвали несправедливо? И какво от това? Може би за това ще се влюбите в Исус и той ще ви хареса. Словото ни казва, че Бог е баща на сираците. Той има и винаги имал специално отношение към бедните, нещастните, унижените и оскърбените. Възможно е драмата на разбойника да е такава, каквато я описахме. Може би това е последния опит на Господ да поправи проваленото, като подари любов на тези, които са били лишени от нея.
Тази версия наистина ме устройва и ми се иска да вярвам в нея. Радвам се, когато на добрите хора се случват добри неща. Нима всеки от нас не си мисли, че е свестен човек, който заслужава хубав живот. Но дали истинската биография на престъпника следва същия сценарий? Съмнявам се. Разбира се, това са догадки, но по-скоро става дума за друго.
Неговите родители го обичат много и се грижат за него всеотдайно. Майка му за лека нощ му пее приспивни песни. Баща му се готви да го научи на важните мъжки неща. Но той приема всичко това за даденост. Не цени майка си и смята, че не се разбира по-добре с баща си. Като юноша, избягва от къщи. Прехранва се с кражби на храна и дрехи и на всичко, което може да се задигне. След няколко години на улицата става известен със своята жестокост. Прибива, който му пречи и граби каквото му хареса. Живее единствено за себе си. Веднъж с група разбойници нападат кервана на богат търговец. Грабежът се увенчава с успех. Той забогатява и въобще не страда от огризение, че съпругата и двете деца на жертвата загиват при обира. Три дни разбойникът не изтрезнява от радостта, когато идва на себе си, вече обкръжен от дозина римски войници. Последните няколко седмици преминават в очакване на смъртната присъда. Той изпитва гняв и горест. Всъщност, разбойникът отдавна е вървял към участта си.
Възможен е и трети сценарий. В бестселърът на Елън Уайт, Купнежът на вековете, четем. Този човек не е закоравял престъпник, макар да е кривнал от правия път, той е по-малко виновен от много други, които стоят при кръста и хулят. Бил е привлечен от Исус, но народните водачи са го отклонили от него. В опит да заглуши съвестта си, той се е хвърлил по-дълбоко в греха, докато е арестуван, разследван и осъден да умре на кръст. Всъщност, приятели, каквито и да са били престъпленията му, разбойникът се обръща към Спасителя в последната минута.
В Евангелието на Матей 27 глава е записано, че дори разпънатите с него престъпници го ругаят. Следователно в началото и този разбойник издевателства с подигравки на Исус. Очевидно той е чувал за дърводелеца, който става пророк. Възможно е да е бил сред хилядите, които Исус е нахранил с малко хляб и няколко риби. А може би е крал монети от чашата на слепеца, просеш край пътя. После се е вслушал в разговорите и е разбрал какво е направил Исус, когато е минавал там. Независимо от впечатленията му, първоначалната му реакция е негативна. Ако е чувал за чудесата и изцеленията, явно е бил скептичен към тях. Ако е бил свидетел как се промени животът на хората и в тях се поражда надежда, сигурно си е мислил. Късно е да се променям. Ако е виждал как Исус се смилява и прощава на грешните, вероятно си е казвал: не заслужавам това. Или пък: не ми е нужно. Каквото и да е знал за Исус преди това, неговото отношение се променя през онези 6 часа на кръста.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Уважаеми слушатели, Великденската седмица на радио Гласът на надеждата ни прави съпричастни на пасхалните дни на Исус. По време на своето земно служене той буди у съвременниците си големи очаквания. Хората идват при него, за да го слушат и да го следват. Но изведнъж всичко приключва. Исус е заловен, осъден и разпънат на римски кръст, като криминален престъпник. Вече никой не благоговее пред него. Дори разпънатите с него рецидивисти му се подиграват. Единият обаче сменя тона. Всичко става различно, когато той вижда как умира Христос.
И когато стигнаха на мястото, наречено Ловно, там разпънаха него и злодеите, единият от дясно, другият от ляво на него. Исус каза: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». И които минаваха оттам, го хуляха, като клатиха глави и казваха: «Уха, ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста». Подобно и главните свещеници с книжниците му се подиграваха, като казаха помежду си: «Другия избавил, пък себе си не може да избави. Нека Христос, Израилевия цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме».
И така от текстовете на евангелистите научаваме, че разбойникът е разпънат. Ръцете и нозете му са пробити с гвозди. Трудно поема всеки дъх и чувства, че умира. Обаче вижда в Исус нещо, което докосва сърцето му, прониква в душата му и го променя. Какво е това? Може би начинът, по който Божият син понася наказанието, издевателствата на войниците и подигравките на тълпата, без да каже нито една лоша дума. А може би думите към Мария. Докато изпитва неописуема болка, Исус мисли за своята майка. Той иска да се увери, че тя ще получи грижа и защита. Наистина каква самоотвержена любов, четем в Йоан 19 глава, 25 до 27 стихове.
А при кръста на Исус стояха майката му и сестрата на майка му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена. Исус, като видя майка си, ученик, когато обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка си: «Жено, ето твоя син». После каза на ученика: «Ето твоята майка». И от този час ученикът я прибра в своя дом.
Възможно е, когато вижда тази обич, разбойникът да си мисли: «Може би Исус ще обикне и мен». Първите думи на Спасителя при кръста са молба Бог да прости на всички тях. Сигурно нещо се обърнало в душата му и този престъпник прави нещо, което всички пренебрегват. Учениците решават да се скрият, а Пилат да се измие ръцете, за да се унивини. Разбойникът се изправя в защита на Исус. Когато дори неговите най-близки приятели му обръщат гръб, подкрепя го, когато е напълно сам. В минутата, когато смята, че е изоставен и от своя небесен баща, за Спасителя всъщност се застъпва един крадец.
През дългите часове на агония до Исус достигат само ругатни и клетви. Той се надява поне учениците да афишират вярата си, но те дават израз само на своето разочарование. Ние пък се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И тогава каква оттеха му носи признанието на умиращия крадец? Докато еврейските водачи го отричат, а приятелите му се съмняват неговата божественост, бедният разбойник, стъпил на границата на вечността, го изповядва за Бог. Докато върши чудеса, много хора са готови да нарекат Исус Господ, а също и след като възкръсва от мъртвите. Но никой не го признава, когато виси умираш на кръста, освен разбойникът, който се спасява в 11-тия час.
Един от увисналите злодеи го хулеше, като казваше: «Нали ти си Христос, избави себе си и нас?» А другият в отговор го смъмра: «Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо». И каза: «Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си». А Исус му отговори: «Истина ти казвам, днес ще бъде с мен в рая».
Ето какво казва разбойникът, който агонизира с Исус на Голгота. Неговите думи са: «Сгреших, не бях прав». В края на живота си той е съкрушен и се кае. със собствените си устни изповядва, че Исус е този, който казва, че е. Умирайки, той засвидетелства своята божественост. Неговото царско право е да спасява напълно онези, които идват при Бог чрез него.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, нашата великденска програма тази година продължава цяла седмица. Вие сте с пасхални преживявания, разказ за предсмъртните мигове на Христос. Какво значение имат те за нас? Обикновено празнуваме най-страшната драма на Вселената с козунаци и яйца. Но това ли е всичко, което е нужно да знаем и да помним?
Често на Велик ден пеем песента. Бил ли си там, когато Исус увиста на кръста? Винаги съм се питал, какво бих изпитвал, ако бях там. И не само аз се вълнувам от това. Рембрандт е нарисувал една от най-известните картини на разпятието. На пръв поглед тя прилича на други подобни. Три кръста на хълма, но около войници. Но, вглеждайки се, можем да видим нещо необичайно. Сред хората, облечени в дрехи от първи век, има един в по-модерно облекло. Това е самият художник. Рембрандт е нарисувал себе си в тази сцена.
Малко е известно за разбойника, разпънат с Исус, но си мисля, че от присъствалите там, той ми е по-близък от всички. В този ден екзекутираният престъпник получава освобождение и спасение, макар да не ги заслужава. Същото може да се каже и за мен. Ако можехте да се впишете в картината на разпятието, скъпи приятели, на кого щяхте да приличате?
Бил ли си там, когато Исус увисна на кръста? Аз бях, понеже като разбойника съм осъзнавал своите грешки и заблуди. Библията казва, че всички се грешихме. И животът на всеки от нас не съответства на Божия стандарт. Вместо да се освободим от греховете, ние се оправдаваме или търсим благовидно обяснение за своите постъпки. Сравняваме се с другите и се опитваме да се изкараме по-добри от тях. Но дълбоко в душата си знаем истината. Всички сме грешници. Това осъзнава и разбойникът на кръста.
А на шестия час настана тъмнина по цялата земя. И продължи до деветия час. И на деветия час Исус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Бях там, защото като разбойника знам, че заслужавам смърт за греховете си. Библията се казва, че възмездието за греха е смърт. Следователно, и аз съм осъден. Не се гордея с греховете си. Бих искал да ги нямаше, но ги има. Агонизирайки, разпънатият разбойник осъзнава тази истина. Знам своите грехове. Те ме осъждат на смърт. Физическа смърт в този живот и духовна в бъдещия.
Бях там, защото осъзнах като този разбойник, че не мога да се спася сама. И това не е лесно. Всички се правим насилни и самодостатъчни. Дори когато умираме заради греховете ни, ни се иска да изкрещим. Нямам нужда от помощ. Сама ще се спася. Често приличаме на другия разбойник. Не желаем да се смиряваме и да молим Бог за спасение.
А беше вече около 6-тия час и тъмнина покриваше цялата земя до 9-тия час. Като слънцето потъмня и завеста на храма се раздра през средата. Исус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като каза това, издъхна.
И ето завесата на храма се раздра на две отгоре до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязаха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина. А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се оплашиха и казаха: наистина този беше син на Бога.
И понеже беше денят на приготовлението, за не останат телата на кръста в съботата, защото унази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се причупят пищалите и да ги вдигнат оттам. Затова войниците дойдоха и причупиха пищалите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исус. Но когато дойдоха при Исус и го видяха вече умрял, не му причупиха пищалите. Обаче един от войниците пробори с копие брата му и веднага изтече кръв и вода. И този, който видя, свидетелства за това. И неговото свидетелство е вярно. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.
Скъпи приятели, ние сме при кръста и получаваме обещанието за вечен живот като този разбойник. Исус се обръща към него и казва: ще бъдеш с мен в рая. И най-лошият ден от живота на осъдения се превръща в най-хубавия. На небето обязателно искам да се срещна с този човек, с когото имаме толкова общи неща, и да му кажа: Исус направи и за мен това, което извърши за теб.
Father.
Скъпи приятели, това беше петата част от поредицата Пасхални преживявания. Тя ни разказва за страстната седмица от живота на Исус. Днес бяхме при кръста почти на един дъх от смъртта и се опитвахме да гледаме през очите на каещия се разбойник. Наистина този крадец, въпреки своите провали в живота, осъзнав пред смъртния си час, кое е най-важното. Острието на голямата истина, проповядвана от Йоан Кръстител, ето Божият агнец, го прониза. И той получи достъп до рая чрез кръвта на невинния, разпънат до него. В крайна сметка всичко е въпрос на едно решение за Исус. Когато идва в живота ни, той носи със себе си всички останали благословения.
Бъдете с нас и утре, когато ще видим пасхалните моменти през разплаканите очи на Мария Магдалена. Ще отидем с нея до мястото, където е погребан Исус, и ще станем свидетели на невероятното събитие, което превръща края в ново начало. Именно Възкресение Христово ни дава онова нещо, което ни помага да продължим да живеем и след най-голямата трагедия. Става дума за надеждата, а за нея ще говорим следващия път.
Скъпи приятели, не пропускайте Великденската седмица на радио Гласът на надеждата и утре по това време на същата честота, защото Бог като автор на живота разполага с съдбоносни отговори и решения за всички нас. До чуване!